Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao učesnike samita zemalja Centralne Evrope u Bratislavi da podrže evropski put Srbije i dodeljivanje datuma za pregovore o članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Vrh poplavnog talasa stiga u Srbiju. Ne očekuju se veći problemi, nadležne službe u pripravnosti. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan preti da će policija u naredna 24 časa ukloniti demonstrante iz Istanbulskog parka Gezi. U Grčkoj generalni štrajk zbog privremenog gašenja državne televizije i radija. Beograd proslavio gradsku slavu, Spasovdan. Litiju ulicama grada predvodio patrijarh Irinej. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 28 stepeni. U Bratislavi je održan 18. samit zemalja Centralne Evrope. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je učesnike samita da podrže evropski put Srbije i dodeljivanje datuma našoj zemlji za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Nikolić je također rekao da je od učesnika skupa zatražio da se ozbiljno sagledaju posljedice eventualnog negativnog stava Brisela na sve procese koje Srbija započela sa ogromnim entuzijazmom. Ida Maričić.
Predsjednik Nikolić izjavio je da je Srbija učinila sve što je potrebno i da očekuje da Evropska unija 28. juna odluči da otvori pregovore o članstvu sa Srbijom. Naglasio je da je našoj zemlji na samitu zemalja Centralne Evrope ukazano veliko poverenje i iskazano poštovanje prema onome što radi.
Ali meni to nije dovoljno. To poštovanje i poverenje neka iskažu krajem ovog mjeseca kad budu donosili odluku da li mi počinjemo pregovore ili ne. I ukazao sam na to da eventualna negativna odluka jako loše utiče na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Ne može da bude opravdana time da će biti uskoro doneta. Mi očekujemo da smo sve ispunili i da zato treba odluka da bude prava. Ako odluka nije prava, onda Evropska unija ima nešto protiv nas. I to sam otvoreno rekao.
Nikolić je kazao i da to što se predsjednica Kosova Atifete Jahjaga prvi put na jednom međunarodnom skupu nalazi zajedno sa njim, predstavlja još jedan od dokaza da je Srbija načinila mnogo teških koraka i donela hrabre odluke o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. On je zahvalio predsjedniku Slovačke Ivanu Gašparoviću što je poštovao njihov interni dogovor o načinu predstavljanja Jahjage bez navođenja imena zemlje i zastave. Potvrdio je da će sigurno biti u Zagrebu na svečanosti povodom prijema Hrvatske u Evropsku uniju. To bi međutim moglo da bude sprečeno jedino odlukom Hrvatske da, kako je rekao, uvredi Srbiju predstavljanjem i učešćem Kosova kao države na tom događaju.
Ja ću sigurno biti u Zagrebu da poželim susednoj zemlji da napreduje u Evropskoj uniji i da time pokažem Evropskoj uniji da je i naš cilj da budemo tamo u toj porodici u koju, čini mi se, Hrvatska nije trebalo toliko pre nas doći.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je u Bratislavi da će zvanični bilateralni susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem imati u oktobru ili novembru. Na marginama samita Nikolić se sastao sa predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom, koji je poručio da Austrija snažno podržava eurointegracije Srbije. Nikolić je razgovarao i sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, koji je istakao da je neophodno intenzivirati komunikaciju dve vlade kako bi se bilateralna saradnja podigla na što viši nivo.
Premijer Ivica Dačić razgovaraće u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom.
Predviđeno je da se Dačić sastane i sa ambasadorom Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom, kao i sa ambasadorom Velike Britanije i predsjedavajućim Saveta bezbednosti Lyleom Grantom. Savet bezbednosti održat će sutra sednicu na kojoj će Ban Ki-moon podneti redovni tromesečni izveštaj o situaciji na Kosmetu.
U Briselu su treći dan za redom nastavljeni tehnički pregovori Beograda i Prištine. Teme su pravosuđe, policija i izbori za srpske opštine na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da će na sednici Saveta bezbednosti, kao i u nastavku tehničkog dijaloga sa Prištinom u Briselu, Srbija insistirati na tome da su svi postignuti sporazumi statusno neutralni.
Ja očekujem da napredujemo. da pokažemo da smo spremni da sprovodimo sporazum, odnosno da pokažemo da možemo da ga praktično sprovedemo na terenu svim onim elementima koji su nesporni i svim elementima za koje su svi preduslovi zadovoljeni. Što se Brisela tiče, ja očekujem da će prištinska strana razumeti i postupiti u skladu sa željama i međunarodne zajednice i Srbije, da se zakon o amnestiji već jednom donese i da posle njega mogu da teku sve radnje koje su dogovorene prvim sporazumom.
Britanski ambasador u Srbiji Michael Davenport izjavio je da će za odluku o dodeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji presudna biti procena da li je ostvaren održiv, vidljiv i konkretan napredak u primjeni Briselskog sporazuma Beograda i Prištine.
Davenport je za agenciju Tanjug istakao da ohrabruje odlučnost srpske vlade da ispuni postavljene ciljeve, kao to što je postignut Briselski sporazum i plan njegove primjene. Dodao je da će stav britanske vlade o dodeljivanju datuma Srbiji poput drugih zemalja zavisiti od toga kako će stvari izgledati kraj meseca.
Vrh poplavnog talasa na Dunavu stigao je iz Mađarske u Srbiju. Nivo Dunava kod Bezdana dostigao je 752 cm, izjavio je u našoj emisiji Talasanje načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. U naredna dva dana vrh poplavnog talasa kretaće se prema Novom Sadu, ali se ne očekuju veći problemi, rekao je Marić.
On se polako i kreće ka nizvodnim tačkama, gde postoje pojedine, dakle, naselja koja su u nebranjenoj zoni i vikend naselja koja također jesu i ugrožena, i to je predmet naše pažnje, ne samo naše, nego i ljudi iz lokalne samouprave i vodoprivrednih preduzeća još od 5. juna, kada su izvanično počele pripreme i kada smo zapravo i uputili dopis svima da se maksimalno angažuju do završetka ovog poplavnog talasa. Generalno mislim da je mobilnost prilična. Razlog tome treba tražiti zbog činjenice da su svi videli da se jedna Nemačka, znači, tako teško bori s poplavama, da je u Mađarskoj sličan scenario bio i da su zapravo svade ljudi shvatili da svako mora da maksimum od sebe, da iz domena svog posla uradi sve što može kako bi ovo prošlo u Srbiji bez većih posljedica.
Na području Novog Sada preventivno je proglašena vanredna odbrana od poplava, pripremio Petar Kočić.
Nakon dostizanja maksimuma vodostaja kod Bezdana, Dunav će preći u stagnaciju sa tendencijom opadanja. Prema prognozama, vrh poplavnog talasa do sutra će stići do Apatina, preko sutra do Bogojeva, a u nedelju do Novog Sada i nigde neće ugroziti odbrambene linije. Problem jedino imaju stanovnici delova naselja opštine Beočin, Čerević, Susek i Banoštor, koji imaju kuće i imovinu u nebranjenoj zoni. Po rečima predsjednika opštine Bogdana Cvejića, već je evakuisano više desetina porodica, kao i stoka i pokretna imovina, a u ovom trenutku voda je prekinula saobraćaj na regionalnom putu između Suseka i Banoštora.
Ovo nam je treća poplava za 7 godina i to je ono što je alarmantno i zbog toga mi insistiramo da se uradi nasip gde bi zaštitili Čerević i Braziliju, zaštitili bi 80% ljudi i kuće, prosto. Federačanska cena nasipa je negde preko 4 miliona evra. Mi smo u ove 3 godine već imamo blizu 3 miliona evra štete.
Na ovom području voda preti dvema trafostanicama, ali Cvejić veruje da će ih odbraniti izgrađeni lokalizacioni nasipi. Imajući u vidu jučerašnje obilne padavine na području Novog Sada i česte intervencije operativnih službi na odbrambenim linijama, preventivno su i na ovoj deonici jutros uvedene mere vanredne odbrane od poplava, mada je granica za to 700 cm koja neće biti dostignuta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je krađom pšenice i kukuruza iz robnih rezervi država oštećena za oko 20 miliona evra, a utvrđeno je da od ukupno 77 kontrolisanih silosa u 7 uopšte nema ili nedostaju velike količine robe. On je precizirao da nedostaje oko 46.000 tona merkantilne pšenice i oko 32 tone merkantilnog kukuruza. Radna grupa za vanredno utvrđivanje stanja zaliha pšenice i kukuruza završila je kontrolu količine i kvaliteta tih žitarica iz republičkih robnih rezervi, a naredne nedelje će vladi Srbije predati kompletan izveštaj o svom radu.
Vlada Srbije najavila je da će u nedelju objaviti paket ekonomskih mera, koje bi trebalo da dovedu do značajnih ušteda u budžetu, kao i da udare temelj reformama u administraciji i javnom sektoru. U javnosti se međutim postavlja pitanje da li su lideri vladajuće koalicije izgubili previše vremena pokušavajući da nađu ravnotežu između ekonomskih i političkih zahteva. Tom temom bavila se Milica Rilak.
Jednoj od učesnica svih razgovora o budućim ekonomskim merama, guverneru Jorgovanki Tabaković, nimalo se ne dopada ocena da su stranački lideri i članovi vlade izgubili puno vremena na beskrajne sastanke. Ona smatra da nema razloga za sumnju da će vlada preduzeti najpotrebnije, a ne politički najbezbolnije poteze.
Deluje mi vrlo uverljivo to da su spremni da preduzmu reforme, strukturne neodložne reforme i da od njih zavisi apsolutno stabilnost situacije u kojoj treba svi da živimo i da poslujemo. Ali niti su sastanci beskrajni, niti se vlada Srbije bavi samo time.
Ekonomista Mahmud Bušatlija, međutim, upozorava da, uprkos najavama da će teret štednje podneti administracija i preduzeća gubitaši, stvarni sadržaj paketa mera ostaje obavijen velom tajne.
Prije svega nije jasno šta će oni to objaviti u nedjelju. Mislim da se jako mnogo vremena izgubilo u tim pripremama i da je to vrlo, vrlo loš signal bilo kome. Bilo koja od tih mjera, ukoliko ne bude rađena u okviru jednog ozbiljnog, da kažem, reformskog poteza čitavog javnog sektora, ona ne može uroditi nikakvim plodom.
Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković ipak kaže da ohrabruju izjave nekih ministara da je vlada spremna na reformu državne uprave, javnih i preduzeća u restrukturiranju.
Ocena situacije u pojedinim delovima vlade je bila korektna, objektivna. Ostaje da se vidi da li će i mere nakon takvih ocena vladinih zvaničnika biti odgovarajuće. S jedne strane ohrabruje što se ide u određene reforme, ostaje, kažem, problem njihove realizacije. A s druge strane, ostaje da se vidi kakvi su planovi na srednji rok. Zato je potrebno imati viziju šta da se radi i u sljedećim godinama.
Stručnjaci se slažu da kakve god kratkoročne mere vlada da usvoji, još veći posao je čeka u narednih nekoliko godina. Pored daljeg smanjenja budžetskog deficita i javnog duga, trebalo bi da otpočne reformu penzijskog sistema, kao i da usvoji i primjeni strategiju obnove domaće industrije.
Predsjednica Centra za zaštitu potrošača Vera Vida izjavila je da potrošače u Srbiji očekuje novi talas poskupljenja zbog slabljenja dinara prema evru i dodala da bi cene mogle da budu povećane oko 10%.
Prema njenim rečima, promjena kursa evra sigurno će uticati na rast cena proizvoda, pre svega onih koji se uvoze, kao što su bela tehnika, konditorski proizvodi i hemija. Ocijenila je da vlada hitno mora da napravi socijalne karte i da poboljša i zaustavi pad životnog standarda ugroženih potrošača.
Svetska banka snizila je procjene rasta globalne ekonomije, jer se predviđa da će recesija u eurozoni biti veća od očekivane.
Nova procjena je da će svjetska ekonomija ove godine porasti 2,2%, što je za 0,2% manje od prethodne prognoze. Što se tiče razvijenih zemalja, predviđa se privredni rast u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu, pre svega zbog opredeljenja njihovih centralnih banaka da štampaju novac i time postiču rast ekonomije.
Grčki sindikati organizovali su generalni štrajk u znak protesta zbog odluke vlade da zatvori državnu radio i televizijsku stanicu ERT. Protest ispred zgrade Nacionalne medijske korporacije u Atini protekao je mirno. Osim članova sindikata i opozicionih partija, podršku suspendovanim novinarima i radnicima radija i televizije pružilo je i 10.000 građana glavnog grada. Sa skupa je poručeno da je gašenje predajnika javnog servisa državni udar i da premijer Antoni Samaras još ima vremena da kontroverznu odluku povuče. Iz Atine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Za vladajuću Novu demokratiju i premijera odluka o suspenziji je definitivna i svi radnici ERTA bit će u skladu sa zakonom obeštećeni. U narednih godinu i po dana primat će 360 evra mesečno ili raspoređeni na druga radna mesta u državnoj službi. Također moći će da konkurišu za neko od radnih mesta u novom javnom servisu na kojem stručnjaci već uveliko rade. Jer kako je izjavio portparol vlade Simonske Dikoglu, do kraja avgusta počeće s radom novi, efikasniji i kvalitetniji javni servis po ugledu na britanski, italijanski i nemački model sa najviše 1200 zaposlenih, a državu će godišnje koštati umjesto dosadašnjih 300 miliona evra samo 100. I dok suspendovani radnici i dalje odbijaju da napuste zgradu Grčke radiotelevizije i prihvate odluku o privremenom gašenju javnog servisa, a lider najveće opozicione partije Syriza Alexis Tsipras zahteva hitne parlamentarne izbore, sve oči javnosti uprte su ka koalicijnim partnerima vladajuće Nova demokratija, PASOK-u i demokratskoj levici, čiji ministri nisu potpisali sporni akt. Da li će snagom argumenta Evangelos Venizelos iz Pasoka i potisku Velisti iz Demokratske levice uspeti da ubede premijera da opozove odluku o gašenju ERK-a i na neki drugi, manje radikalan način reši problem, ili će se situacija zaoštriti do kraja, što može da dovede u pitanje i opstanak koalicije vlade, ostaje da se vidi.
Podršku kolegama u Grčkoj uputili su Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije. Štrajk i u Francuskoj.
Štrajkuju radnici železnice, a očekuje se da će biti otkazano do 70% planiranih polazaka vozova. Posebno će biti ugrožen železnički saobraćaj u Parizu, gde je garantovan tek svaki treći polazak. Železničari protestuju zbog reorganizacije nacionalne železničke kompanije, a štrajkovaće do sutra ujutru. U Francuskoj su prethodna dva dana štrajkovali i kontrolori leta, pa je bilo otkazano više hiljada letova širom Francuske. Taj štrajk je okončan i aviosaobraćaj je od jutros normalizovan.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao učesnike samita zemalja Centralne Evrope u Bratislavi da podrže evropski put Srbije i dodeljivanje datuma za pregovore o članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Vrh poplavnog talasa stigao u Srbiju. Ne očekuju se veći problemi. Nadležne službe u pripravnosti. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan preti da će policija u naredna 24 časa ukloniti demonstrante iz Istanbulskog parka Gezi. U Grčkoj generalni štrajk zbog privremenog gašenja državne televizije i radija. Beograd proslavio gradsku slavu Spasovdan. Litiju u ulicama grada predvodio patrijarh Irinej. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 28 stepeni. Turski premijer Tayyip Recep Erdogan uputio je posljednji poziv demonstrantima da napuste park Gezi i obustave proteste koji su počeli pre više od dve nedelje i proširili se na celu zemlju. Prethodno je turska vlada najavila da je spremna da organizuje referendum o tome da li će se u parku Gezi u centru Istanbula graditi tržni centar i džamija. Poznavaoci turskih prilika tvrde da će se antivladine demonstracije nastaviti uprkos ultimativnim predlozima vlasti, pripremila Nevena Kostadinović.
Dok protesti na ulicama Istanbula još traju, u govoru koji su pristalice Partije pravde i razvoja dočekale ovacijama, Erdogan je rekao da je njegovom strpljenju došao kraj i da park Gezi pripada narodu, a ne grupama koje su ga zauzele. U međuvremenu, u sukobu policije i demonstranata poginula je još jedna osoba, čime se broj žrtava povećao na 5. Nevena Gojković, koja pohađa master studije turske istorije i politike u Istanbulu, u razgovoru za naš radio podseća da je civilno društvo u Turskoj vrlo aktivno i da su se slični protesti organizovali i ranije. Država je uglavnom u takvim slučajevima popuštala, ali nepopustljivost u premijerovom govoru posle severnoafričke turneje niko nije očekivao.
Da će onda se postavi toliko čvrsto i da bude toliko odlučan u tome da se uopšte ne izađe u susret građanima. Na trgu Taksim, sem tog parka, postoji jedan kulturni centar koji se zove Mustafa Kemal Atatürk. Za ovaj sekularni deo Turske ona predstavlja simbol. Prosto simbol jednog pravca u kom Turska ide. I onda je Erdogan u tom govoru na aerodromu rekao da oni ne samo da neće da odustanu od uništenja parka, nego će da demoliraju i tu zgradu. Građani su sve više i više iritirani.
Svaki diktator na kraju izgubi bitku, pa će se to verovatno desiti i u slučaju turskog premijera, kaže Nevena Gojković i dodaje da nema razlike između Erdoganovih pristalica i protivnika.
Tu postoji represivna država koja je u sukobu sa sopstvenim građanima, zato što demonstranti, oni su pre svega mirni i oni nemaju način da se sukobe sa policijom osim golim rukama. A policija upotrebljava preteranu silu od početka. Ja se nadam da neće početi sukobi među samim građanima.
Nevena Gojković zaključuje da se turski premijer, koji je prethodnih godinu dana kritikovao sirijskog predsjednika Asada da se oglušuje o zahteve građana, našao u veoma sličnoj situaciji.
Od početka građanskog rata u Siriji poginulo je više od 93.000 ljudi, među kojima 6.500 dece, saopštile su Ujedinjene nacije. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Navel Pillay, pozvala je sukobljene strane na hitan prekid vatre. Analitičari upozoravaju da je situacija u Siriji opasna za mir na Bliskom istoku. Pojedinosti Zorana Bokan.
Najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija zasnovan je na podacima iz 8 izvora, uključujući sirijsku vladu i Sirijsku observatoriju za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji. Od jula prošle godine svakog meseca u Siriji je ginulo 5000 ljudi. Više od 80% ubijenih su muškarci. Posebno zabrinjavaju slučajevi mučenja i ubistava dece, čitavih porodica, uključujući bebe, upozoravaju Ujedinjene nacije. Kriza u Siriji počela je u martu 2011. godine, kada su do tada uglavnom mirne demonstracije protiv Asadovog režima prerasle u žestoke oružane sukobe. Najnoviji razvoj događaja ne obećava skoro smirivanje situacije, s obzirom na to da oko Sirije postoji konflikt interesa sa jedne strane zapadnih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, a sa druge Rusije i Kine, kaže za Radio Beograd 1 Dušan Simeonović, nekadašnji ambasador u zemljama Bliskog istoka. Simeonović također upozorava na opasnost od mogućeg širenja sukoba na Izrael i Iran.
Ja ne očekujem da će se u dogledno vreme nešto bitno izmeniti u pozitivnom smislu. Dugoročno gledano, nema drugog rešenja osim političkog rešenja. To je najbolje rešenje. Međutim, ukoliko u jednom trenutku se pokaže i situacija iskoristi kao povod, a to je upotreba hemijskog oružja od strane Asadovog režima, može da se desi da se jednom intervencijom drastično pomeri balans snaga i vojne premoći u korist pobunjenika.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton kritikovao je, kako je rekao, nejasan i neodlučan odnos aktualnog predsjednika Baracka Obame prema sirijskom pitanju. Clinton smatra da bi Obama trebalo da rat u Siriji reši vojnim sredstvima, baš kao što je on 90-ih godina odlučio da Sjedinjene Američke Države vojno intervenišu u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Bela kuća za sada nema komentar.
Ponovo domaće teme. Vlasnik kompanije Farmakom, Miroslav Bogićević, u čijem sastavu su topionica i rudnici u Zajači, odbacio je optužbe da njegova postrojenja zagađuju životnu sredinu u tom delu Srbije. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović kaže da je najvažnije da se ponovo urade analize krvi dece, kod koje se pokazalo da je nivo olova u organizmu daleko viši od dozvoljenog. Pripremio Ivan Jovanović.
Vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević tvrdi da je zemljište na terenu oko sporne topionice u Zajači zagađeno u periodu pre nego što je njegova kompanija preuzela to postrojenje i rudnike koji ga snabdevaju.
Ali to je istorijsko zagađenje. Druga stvar, zašto neko sad poteže pitanje zagađenja Zajače? Pa Zajače ne radi od početka godine. Evo, mi smo spremni da platimo koji god hoćete kuću, da vidite koliko stvarno Farmakom i Zajača utiču na zagađenje, koliko ne utiču. Sad neko poteže pitanje zagađenja i proziva se kompanija Farmakom. A to nije prvi put da se kompanija Farmakom pominje, da se neke čudne stvari jako teške dešavaju u kompaniji Farmakom.
Najvažnije je ponovo uraditi analize krvi kod dece kod koje se pokazalo da je nivo olova u organizmu daleko viši od dozvoljenog, kaže gradonačelnik matične lokalne samouprave u Loznici Vidoje Petrović. Prema njegovim rečima, u zgradbi i država i vlasnik fabrike trebalo da pomognu da se reše problemi nastali zagađenjem zemljišta.
Dugoročno, naravno, zamene zemljišta, da se obezbede subvencije za one koji su na neki način ugroženi, jer ne mogu da konzumiraju i koriste povrće i voće na tim posedima, da im obezbedimo kvalitetno vodosnabdevanje i naravno lekarsku i zdravstvenu brigu, što ta deca imaju.
Timovi za vanredne situacije Ministarstva rudarstva i prirodnih resursa prate situaciju na terenu, izjavila je državni sekretar u tom ministarstvu Milana Rakić.
Po nalogu ministra, takve ekipe su već formirane, ali ćemo mi svakako postupati samo u okviru naše nadležnosti. Zaštita životne sredine je u nadležnosti sadašnjeg ministarstva energetike, a mi ćemo u okviru naših nadležnosti izaći na lica mesta i izvršiti određene provere.
Povodom zagađenja zemljišta u Zajači zvanično se oglasio i zaštitnik građana Saša Janković. Ministarka zdravlja Slavica Đukić najavila je da će posebne analize krvi dece iz okoline Zajače po svoj prilici biti rađene u Sloveniji.
Skupština Srbije raspravlja o predlogu rezolucije o zakonodavnoj politici, kao i o nekoliko međunarodnih sporazuma.
Predlog rezolucije o zakonodavnoj politici podnela je grupa od 25 narodnih poslanika. U predloženom dokumentu navodi se da je Srbija opredeljena za izgradnju demokratije, ali da je uočena potreba za prevazilaženjem brojnih problema u vezi sa izradom, usvajanjem i sprovođenjem propisa. Poslanici su sinoć završili raspravu o setu zakona iz oblasti obrazovanja.
Na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje zatraženo je da se preduzmu mere kako bi se pomoglo ustanovama kulture i obezbedilo kontinuirano održavanje značajnih festivala. Ukoliko bude sve išlo po planu, TV pretplata bi trebalo da bude ukinuta u oktobru, najavljuju iz Ministarstva kulture i informisanja. Istovremeno najavljuju i da bi početkom jula vladi trebalo da bude upućen nacrt zakona o javnom informisanju, kojim je predviđen prekid budžetskog finansiranja medija od 2014. godine, pripremila Sandra Cvijanović.
Najviše pitanja na sednici odbora bilo je u vezi sa festivalom Nišvil. Održavanje tog festivala ove godine dovedeno je u pitanje pošto resorno ministarstvo nije uplatilo ni dinara. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković obećava da će novac biti prebačen, ali podseća i da je organizator rekao da će i bez tog novca Nišvil biti održan.
Pazite, džezeri su ljudi entuzijasti, njima nije stalo do para, oni samo ako negde mogu da sviraju. Oni su najjeftiniji muzičari, verujte, kad bi oni imali, mislim, ima muzičara koji su mnogo nekvalitetnije strada i to uzimaju ogromne pare, pevaljke ove i to.
Na upozorenje Gorice Mojović iz DS-a da nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara predviđa da od 2014. godine srpski film osim novca iz budžeta ostaje i bez sredstava koje je do sada dobio od RATEL-a i RRA, Petković je rekao da situaciju treba posmatrati iz više uglova.
Ja stanujem u komšiluku fabrike IKL, gde je 3000 radnika isterano na ulicu jednim, što kaže, potezom olovke i niko o njima ne brine. Znate, filmađije vrište, pa kako ćemo mi?
Ni ministar, ali ni članovi odbora nijednom nisu pomenuli medijski javni servis Srbije. Ipak, po završetku sednice od državnog sekretara Dragana Kolarevića uspeli smo da saznamo da bi u najboljem slučaju RTS prešao na budžet u oktobru. Do tada, kako kaže, sudbina javnog servisa je u rukama Ministarstva finansija.
To sad sve ostaje od dogovora sa Ministarstvom finansije i koliko oni mogu da pomogu. To je to. Ali u svakom slučaju treba apelovati da građani plaćaju i dalje pretplatu. To im je zakonska obaveza.
Kolarević kaže i da za sada resorno ministarstvo garantuje da RTS neće doživjeti sudbinu grčkog javnog medijskog servisa. Prema mišljenju Kolarevića, iako najviši državni funkcioneri najavljuju ukidanje, mediji bi trebalo da apeluju da se pretplata plaća. Od kada je prvi put pomenuto da će obaveza plaćanja pretplate biti ukinuta, i onako mali prihodi dodatno su smanjeni.
Peti letnji književni festival Krokodil počinje večeras, a razlikuje se od prethodnih po tome što je podeljen po tematskim danima. Ljupka Kovačević.
O programskim celinama koje čine ovaj književni festival, osnivač i pisac Vladimir Arsenijević kaže da one predstavljaju književnu kreativnost na širem polju od same književnosti. Tako, na primer...
Pre večeri smo napravili jedan izbor nekih od najistaknutijih i najznačajnijih kolumnista u našem regionu. Tu nastupaju tu imena poput Ljube Živkova, Teofila Pančića, Ante Tomića, poput Muharema Bazdulja, poput Amica Dulnikera, koji isključivo radi u virtualnom prostoru, na blogu, ali ono što je za nas jako bitno, da zaista pokažemo da literarnost prelazi granice književnosti. I utoliko kolumna je jako, jako dobar primer.
Botićeva 6, ispred Muzeja istorije Jugoslavije na Dedinju, mesto je na kome će se dokazivati ispravnost strategije ovog festivala.
Strategija Krokodila je od početka bila, dakle, da objedini književne i kulturne scene na prostoru regiona bivše Jugoslavije, ne zarad nekakve ideološke jugonosti, nego iz činjenice da prepoznajemo da postoji jedna dodatna bliskost, dakle, tih naroda bez obzira na pitanja državnih granica, koja se svodi na činjenicu da razgovaramo, pričamo istim jezikom koji ne moramo da prevodimo.
Drugo veče je prozno sa proverom provokativne veštine pisanja, dok je treće veče posvećeno kreativnoj vezi muzike i književnosti. Festival se završava 15. juna okruglim stolom 100% bif, burom u čaši vode.
Srpska pravoslavna crkva slavi Spasovdan u znak sećanja na dan kada se Isus Hrist poslednji put javio učenicima. Spasovdan obeležava i grad Beograd kao svoju slavu, a naš reporter Čedomir Jovanović pratio je svečanu liturgiju u Vaznesinskoj crkvi i litiju u centru prestonice, kojima su prisustvovali crkveni velikodostojnici, predstavnici gradskih vlasti i brojni Beograđani.
Spasovdan se obeležava u znak sećanja na 1403. godinu, kada je Beograd u vreme despota Stefana Lazarevića postao glavni grad Srbije. Građani prestonice kažu da rado poštuju taj lep običaj.
Okupljaju se cele porodice, video sam mnogo baka sa unucima. To je jedan od najboljih doživljaja Beograda.
Sloga, ljubav, društvo i ta. Gradska slava, naravno. Pomen despota Stefana Lazarevića.
Poštujem dan Spasovdana. Došao sam u crkvi, upalio sveće i pomenuo moje roditelje.
Po završetku svečane litije ispred Vaznesenske crkve okupljenim građanima i vernicima obratio se patrijarh srpski Irinej.
Hvala vam na ovoj litiji koju smo obeležili slavu grada i pokazali da je ovo hrišćanski grad, grad dobrih ljudi i grad svih onih koji na ovaj ili na onaj način poštuju Gospoda svoga.
Tradicija proslave Spasovdana prekinuta je 1946. a obnovljena 1992. kada je litija ponovo prošla centralnim gradskim ulicama.
Sport.
Vaterpolo reprezentacije Srbije pobedila je jutros u trećem kolu Svetske lige u Rusiji Brazil sa 16-7. Tim je Srbija osvojila prvo mesto u A grupi i sutra od 15 časova i 15 minuta igra protiv četvoroplasirane ekipe iz B grupe, najverovatnije Japanom. A rukometna selekcija Srbije na pola je koraka od plasmana na šampionat Evrope, pošto je sinoć u Astrahanu ostvarila veoma važnu pobedu nad domaćom reprezentacijom Rusije 29-28. Posljednji kvalifikacioni duel za odlazak na evropsko prvenstvo naša reprezentacija igraće u subotu sa Bosnom i Hercegovinom.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 25, u Nišu i Kragujevcu 21 stepen. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano i toplije, na istoku i jugu zemlje promenljivo oblačno, popodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.